Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti krikštas. Diagnozuodamas žmonių ligas ir jų priežastis, susidūriau su įdomiu reiškiniu. Viena moterį ilgą laiką persekiojo noras nusižudyti, bet ją saugojo nedidelė apie 40 cm potencinė šviesos apsauga. Ilgokai mąsčiau, kas tai. Gerokai nustebau, kai išsiaiškino, jog tai yra krikštas. Nuo to laiko daug dėmesio pradėjau skirti žmogaus ryšį su Dievu, dangaus ir žemės sutvėrėjų. Pasirodo, šio ryšio nėra iš žmogaus pusės, jeigu nėra krikšto. Mano tyrinėjimai parodė, kad žmogus turi tiesioginį ryšį su Dievu per žmogaus sukūrimą. Šis ryšys susideda iš dviejų dalių – Dievo ryšio su žmogumi ir žmogaus ryšio su Dievu. Dievo ryšys su žmogumi yra nepažeistas, o žmogaus grįždamasis ryšys į Dievą yra pažeistas, nes žmonija per tūkstantmečius užteršė jį savo nuodėmėmis. Ir žmogaus tiesioginis bendravimas su Dievu praktiškai yra nutrūkęs. Žmonija yra suteikta galimybė krikštu panaikinti šias nuodėmes ir atstatyti prarastą tiesioginį bendravimo ryšį su Dievu, toliau ryšį su Dievu. Krikštas vaikui dažniausiai suteikiamas tėvų iniciatyva religinio ritualo metu, padedant misionierių katalikų tikėjime kunigui. Ir lieka žmogui visą gyvenimą netgi tada, jei šis suaugęs netiki Dievą ir šio ryšio nestiprina. Krikštas suteikia galimybę žmogui sąmoningai bendrauti su Dievu ir stiprinti, sutvirtinti tą bendravimą. Maži vaikai šio ryšio nestiprina. Jis stiprėja tik tada, kai krikštytas vaikas sąmoningai pradeda kreiptis į Dievą su prašymais, padėka ir atgaila. Kokiame amžiuje tai įvyksta priklauso nuo vaiko brandumo. Katalikams didžiausias toks sąmoningas ryšys atsiranda ruošiant vaikus pirmąją komuniją ir ją priimant. Seneliai, tėvai, mokytojai, dvasiškiai, kiti žmonės ir pati visuomenė daro nepaprastai didelę įtaką, formuodami vaiko sąmonę, ruošdami į bendravimui su Dievu. Tarybinių laikotarpių vaikai per pirmąją komuniją pajuta didesnį bendravimo su Dievu ryšį, vėliau pradėdavo įsąmoningai slopinti dėl neteisingo auklėjimo ir visuomenės bei pedagogų neigiamos nuostatos tikėjimo atžvilgių. Retas 14-metis, jau nekalbant apie 16-metį, yra turėjęs ryšį su Dievu didesnį nei krikštas. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mokyklose teisinus tikybos pamokas, padėtis keičiasi tačiau labai lėtai, ypač tarp vyresniųjų klasių moksleivių. Visuomenė ryškios tarybinio auklėjimo pasekmės. Dar yra nemažai tėvų nenorinčių, kad jų vaikai lankytų tikybos pamokas. Šią problemą, manau, reikėtų kuo greičiau išspręsti. Pakrikštyti vaiką gali ir paprastas tikintysis, turintis pakankamą nuodėmės nenuslopintą ryšį su Dievu. Seniau kūdikius dažnai krikštydavo moteris priėmėjus. Jei kūdikis gimdavo silpnas iki krikšto galėdavo neišgyventi, priėmėja, jeigu turėdavo pakankamą ryšį su Dievu, jį pakrikštydavo. Ir nuo to momento kūdikis įgyja šviesaus pasaulio apsaugą, pradėdavo stiprėti, o po to jis jau būdavo krikštėjamas su apeigomis. Tai yra būtina, nes neaišku, ar priėmėjos ryšys su Dievu buvo pakankamas suteikti krikštą. Esu nustatęs ne vieną atvejį, kai žmonės buvo pakrikštyti be apeigų. Juos tik gimusius kūdikius pakrikštydavo ligoninės darbuotojai. Taip pat dažnai krikštydavo aplankiusios naujagimi tetos, kurios jį peržegnodavo prašydamos Dievo palaimos, sveikatos, gero likimo ir kitų malonių. Turiu pasakyti, kad net ir krikštijant vaikas su apeigomis, tiesioginio bendravimo ryšį su Dievu atsiranda ne visuomet. Čia labai didelė reikšmė turi katalikų kunigų ar kitų tikėjimų dvasininkų ryšį su Dievu. Didelė netgi lemiama įtaka daro ir krikštatėvių ryšį su Dievu. Tyrinėjant paaiškėjo tokios galimo nesėkmingo krikšto priežastys. Nepakankamas dvasininko ryšys su Dievu, misionierius gali būti išgėręs alkoholio, pavartojęs narkotikų arba didžiai nusidėjęs. Galimas ir toks atvejis, kad jis krikšto apeigas atlieka tik formaliai nesusikaupęs arba dėl ko nors piktai nusiteikęs. Krikšto atvejai yra išgėrę alkoholio, vienas iš jų nekrikštytas arba turi sunkių netleistų nuodėmių, pavyzdžiui, krikšto mama po aborto, krikštatėvis po karo žudinių ir kita. Per krikštatėvių nuodėmės tamsusis pasaulis stabdo krikštą ir tuomet dvasininkas turi gauti tokį ryšį su Dievu, kad sugebėtų išvaduoti krikštyjimą iš krikštatėvių nuodėmių lauko. Ryšys su Dievu turi būti ne mažesnis už tą ryšį, kuris būtinas tarpininkaujant tai nuodėmė atleisti. Tai bus paaiškinta vėliau. Pasitaikė atveju, kuomet krikšto malonė vaikui bus suteikta ne per nuodėmingą kunigo, per dvasiškai šviesius krikštatėvius, ar krikšto apeigose dalyvavusius dvasiškai šviesius žmonės. Evangelijoje pasakyti Jėzaus Kristaus žodžiai, Jeigu kas iš jūsų sutars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Matas 18:19-20. Tamsusis pasaulis, jeigu gali, visuomet panaudoja savo galės, kad krikštas neįvyktų. Todėl geriausiai išeitis būtų nuo širdį krikštatėvių išpažintis prieš krikštą, o kunigui misionieriui reikėtų atlikti visą vertės krikšto apeigas. Mano praktikoje yra buvęs atvejis, kai viena moteris buvo krikštita du kartus, tačiau krikšto neturėjo. Pirmasis neįsitvirtino dėl krikštatėvių, o iš dalies ir dėl kunigo nuodėmių. Antrąjį kartą jį krikštijosi prieš vestuves. Sužadėtinis išpažino stačiatikių sentikių tikėjimą, tad moterį reikėjo pasikrikštyti pagal reikiamas tradicijas. Jaunoji moteris krikštijosi be jokio noro ir tam reikiamo nusiteikimo, todėl krikštas neįvyko jau vien dėl jos kalties. Taigi nereikia stengtis pasikrikštyti formaliai be dvasinių nusiteikimo ar vykdant kieno nors valią, nes jokios naudos iš to nebus, krikštas neįvyks. Būtina žinoti, juk suaugęs žmogus turi krikštyti savo noru. Visiškai įsitikinęs krikšto reikalingumą ir svarbą, negalima pamiršti, kad suaugęs žmogus dėl gyvenimo patirties yra labiau susietas su tamsiojo pasaulio struktūromis, todėl į krikšto apeigas turi būti žiūrima labai rimtai. Katalikų tikėjimas suteikia dar vieną puikią galimybę gauti krikštą, jeigu jis anksčiau dėl kokių nors priežasčių neįvyko, tai sutvirtinimas, kai žmogus savo noru pasirenka tinkamą vardą ir juo pasikrikštyje. Šias apeigas atlieka aukšto dvasinio lygio kunigas ir matyt nebereikalo. Nes pagyvenęs nuodėmingas žmogus turi pasirinkti stiprų misionierių, turintį pakankamai gerą ryšį su Dievu. Tik tada krikštas gali įvykti. Beje, aukštos dvasininko pareigos ne visuomet lemia ryšio su Dievu tvirtumą. Dvasininkai, siekiantis turtų valdžios, besivilintys į politinės, tautinės ar kitokias rietenas, kad tolsta nuo Dievo, silpnėjant jų ryšį su Dievu, kartu silpnėja ir misionieriškos galimybės. Dėl šių priežasčių jie ne visuomet gali tinkamai atlikti savo kilnę misiją. Esu susilaukęs keleto priekaištingų pastabų iš religinių mažumų narių ir kai kurių dvasininkų, skaičiusių pirmą šios knygutės redakciją. Jie tvirtino, kad ne dvasininkas, o Kristus dvasininko rankomis suteikė vaikui krikšto malonę, nes Jėzus Kristus yra pasakęs savo apaštalams, kad jie eitų ir krikštytų, eitų ir atleistų nuodėmes. Kam atleis, tam jos bus atleistos. Paklausus, o kas vyksta tuomet, kai misija atliekantis? Dvasininkas neprilygsta apaštalui. Vietoje priekaištų įsivairavo smalsi tyla. Daugelis žino, kad dvasininkas netarpininkauja atleidžiant girto žmogaus nuodėmes. Ir neteikia jam švenčiausios komunijos sakramento, nes žmogus turi dalyvauti apeigose būdamas blaivus. Tuomet kodėl daugiau ar mažiau apkvaitęs nuo narkotikų, alkoholio, arba būdamas didžiai nusidėjęs dvasininkas imasi krikštyti žmogų, teikti jam santokos sakramentą, atlikinėti kitus religinius ritualus. Negi jis mano, kad tam pakanka tik nusiteikimo ir formalių apeigų, o viskas įvyks savaime. Vienas dvasininkas man paprieštaravo, kad esą tai, ką ritualų metu nepakankamai atlieka dvasininkas, už jį padaro bažnyčia. Jam patariau neklysti, juk bažnyčia už dvasininko nuodėmės neatgailauja, o be atgailos nėra ir atleidimo. Teologijos mokslo žinios išventinimas į dvasininkus iš tikro suteikia didelės galimybės, tačiau dėl puikybės ir kitų nuodėmių jos nusilpsta ar net visiškai prarandamos. Dvasininko nuodėmės tikintieji savo pasipiktinimu bei apkalbomis gilina ir plėtoja, to nevalia pamiršti. Nemažai tikinčiųjų sutrinka, sužinoja apie mano teiginį, kad po krikšto apeigų krikšto malonės žmogus gali ir neturėti. Aš sutinku, kad tai skamba keistai, ypač mano informacijos nežinančiam žmogui, bet nereikia nusiminti, nes tokių dvasininkų laikinai praradusių krikštytojo galimybės yra vienetai. Be to, krikšto apeigose dalyvaujantys tėvai ir krikštatėviai patys yra tiesioginiai krikšto malonės suteikimo laidininkai. Todėl patarčiau krikštatėviais rinkti žmonės turtingus nematerialiai, o dvasiškai. Be to yra dar viena neįkainojama galimybė paprašyti nuodėmių atleidimo dvasininkui krikštatėviams ir patiems tėvams, dėl kurių nuodėmių krikšto malonė negalėjo priartėti prie krikštijamųjų ir neapvalė jo. Esmė yra tokia, kad pats krikštas įvyksta, bet jis nėra veiksmingas. Nes Dievo teikiamai krikšto maloniai visiškai apvalyti krikštijamai neleidžia esamos tėvų, krikštatėvių ir paties misionieriaus nuodėmis. Minėtų žmonių nuodėmes galima pašalinti atgailą, tai yra atgailavus už jas. Ta man kartais ir tenka daryti. Be to dar yra sutvirtinimo sakramentas, kurio metu šventoji dvasia pabaigia pradėtą į krikšto darbą. Šiuo atveju ypatinga reikšmė turi sakramentą priimančiojo nusiteikimas, ritualo esmės suvokimas. Pagaliau galima pasikrikštyti dar kartą tam rimtai pasiruošus. Kai žmogus krikšto malonę jau turi, o ligų ir gyvenimo nesėkmių priežastys yra sunkios nuodėmės, kurių sudėties žmogus nesuvokia, antrasis krikštas nepadės, nors ir nepakenks. Čia padėti gali tik šių nuodėmių veikimo pašalinimas atlikus visavertę atgailą. Tokioje padėtyje atsiduria žmonės neoficialiai pakrikštyti gydytojų, priimančių naujagimį gimdymo metu, arba naujagimį lankančių tetų. Tuomet po oficialaus krikšto sveikata nesitaiso, nes jau turintis krikšto malonę žmogus po padarytų nuodėmių, savo dvasinę ir fizinę sveikatą susigražinti gali tik per visavertę atgailą. Kūdikis dar nesugeba atgailauti, todėl jo dvasinė ir fizinė sveikata visiškai priklauso nuo tėvų ir aplink jį esančių žmonių. Aš stebiuosi didingą krikšto malonės gale, po jos atsistato žmogaus sielos ir galvos smegenų valdymo struktūros, nes žmogus pakyla į stiprią Dievo palaimą. Jeigu joje ir toliau išlieka, tai yra nedaro nuodėmių, nenusideda, tada atsitraukia visos ligos. Svarbu tik suvokti 10 Dievo įsakymų, išminti ir jais vadovautis. Dėl savo nesėkmių žmonės daugiausiai linkia kaltinti kitus. Nėra išimtis ir nesėkmingo krikšto dalyviai. Tada dažniausiai kaltinamas dvasininkas. Turiu priminti, kad svarbiausios priežastys tai krikštijamojo vaiko tėvų nuodėmės, kurios ir yra pagrindinis stabdis, prie kurio tik prisideda nepakankamas krikštatėvių ir kunigo dvasingumas. Nesu sutikęs ne vieno krikštito ar nepakrikštito vaiko, kuris buvo pradėtas iš meilės, po to tvarkingai be stresų išnešiotas iščiuose. Dažniausiai tai atsitiktiniai pastojimai girtaujant, ištvirkaujant, išprievartavus ar taip pat įvykę ekonominiais ar kitais išskaičiavimais, bei pastojimai pažeidus kitokius visatos dėsnius. Paprastai juos lydi neštumo išsigandimas, nusivylimas ir kitokios neigiamos emocijos. Krikšto ceremonijos tikslas yra išvalyti, pakeisti žmogaus vidinį pasaulį, pašalinti iš jo šetono tamsą ir sudaryti sąlygas Dievo šviesai tarpti. Nenorėčiau perdėti, tačiau tai lyg ir egzorcizmo ritualas, skirtas nuodėmių uždarytai dieviškai žmogaus prigimčiai išlaisvinti, kaip ne kiekvienas egzorcistas gali piktai išvaryti iš apsistojo. Taip matyti ir ne kiekvienas gali pašalinti šetono tamsą iš krikštėmojo vaiko, a juolab iš suaugusiojo. Tai dar kartą paliudėjau, krikštas yra ypatingas ritualas, kuriam būtina skirti ypatingą dėmesį. Tam turi ruoštis visi krikšto dalyviai ir tėvai. Dvasininkai pasitelkę teologijos mokslo žinias galėtų pakeisti padėtį, todėl jų misija atliekant krikšto apeigas yra ypač svarbi. Visų tikėjimų dvasininkai turėtų ypač sutelkti dėmesį į krikšto malonės suteikimo apeigas, nes be krikšto žmogų lengvai ir net negrįžtamai užvaldo tamsiojo pasaulio struktūros. Kai kurie skaitytojai mane kaltina teisiant dvasininkus ir kitus žmonės. Turiu pasakyti, kad aš tik neutraliai konstatuoju faktus, prašau skaitytojus išmintingai suvokti teikiamą informaciją. Ir patiems nieko neteisti, nes tai labai žalinga. Skaitytojai išpažįstantys kitus tikėjimus, musulmonai ir kiti nesutikdavo su mano mintimi, kad nekrikščionys neturi ryšio su Dievu. Žinoma, jie teisūs. Visos religijos nukreiptos į Dievą, dangaus ir žemės kūrėją ir atitinkančios 10 Dievo įsakymų yra teisingos. Visiškai nesvarbu, kaip suformuluota šių įsakymų išmintis ir koks jų skaičius. Svarbu, kad ne vienas iš jų nebūtų praleistas ir kad visų būtų laikomasi. Kiekviena religija turi savas apeigas atitinkančias krikščionių krikštą. Pavyzdžiui, žydai šį ritualą atlieka berniukų apipjaustimo ceremonijos metu. Vokietijoje diagnozuodamas žydų tautybės moteris pastebėjo, kad dauguma jų turėjo krikšto lygio ryšį su Dievu dar būdamos motinos iščiuose. Į klausimą, kaip krikštijamos žydės mergaitės, jos negalėjo atsakyti. Visos tvirtino, kad žydai mergaičių nekrikštija. Klausimą palikau ateičiai, tikėdamasis kada nors išsiaiškinti. Gal po metų viena mūsų klubo moteris atnešė informacinį straipsnį, kuris vadinosi Didžiausias Eucharistijos stebuklas. Jame buvo parašyta, kad net 95 žydžių moterų Kristaus laikais turėjo labai retai pasitaikančią kraujo grupę AB. Turino drobulėje ištirtas kraujas irgi turėjo tą pačią grupę AB. Gal čia ir slypi atsakymas. Pietinėje Italijoje yra Lančiano miestas, kuriame įvyko didžiausias visų laikų Eucharistijos stebuklas. Tai buvo apie 750-uosius mūsų eros metus. Vienuolis Bazilijonas aukojo šventasias mišes tuometinėje švento Legencijono bažnyčioje. Į viską mavo abejonį, ar švenčiausiame sakramente tikrai yra Kristus. Savo sielos skausme jis prašė Dievo ženklo, kad galėtų nusiraminti. Kartą po konsekracijos švenčiausiojo ostija pasikeitė į kūno gabalą, o vynas putojo ir pavirto į raudoną kraują. Jam išsigandus visą tai matant ir stebintis, iš kraujo susidarė 5 nevienodi rutuliukai. Visą tai pasiliko iki mūsų laikų. Bažnyčios vyresnybė 1971 metais sudarė mokslininkų specialistų komisiją iš įvairių konfesijų asmenų ir mokslininkų, bei pavedė jį tą relikviją nuo dugniai ištirti. Komisija stebuklą patvirtino, tyrimo dokumentai yra šventojo Pranciškaus žmonių vadinamoje Eucharistinio stebuklo šventovės zakristijoje ir bet kuriuo laiku juos galima patikrinti. Komisija konstatavo, kad ištirtoji medžiaga yra gyvo žmogaus kūnas, širdies audiniai. Toks yra ir kraujas. Be to mokslininkai patvirtino, kad kūnas ir kraujas turi tą pačią, retai pasitaikančią grupę AB. Trys Izraelio mokslininkai Lančiane lankėsi 1972 metais ir paaiškino, kad tokią retą kraujo grupę turėjo žydės Kristaus laikais, net 95%. Po tyrimų mokslininkai iš Izraelio pareiškė, tai mūsų tėvų kraujas. Su pagarba jie bučiavo taurę. Lančiano stebuklas yra nuolatinis, pasikeitė pavidalai nesugedę, nors ir nekonservuoti. Jie pagarbiai laikomi ir saugojami tabernakulyje. Ir praėjus 1253 metam žmonės gali pažvelgti į Jėzaus širdį, kurie iš begalinės meilės padarė šį stebuklą, kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Lančiano vyskupas savo parašu ir antspaudu patvirtina, kad Lančiano švento Pranciškaus bažnyčioje, kurią žmonės vadina Eucharistinio stebuklo šventovė, yra laikomi 8 amžiaus eucharistiniai pavidalai, turintys tikro kūno ir kraujo sudėtį. Pasikeitimo stebuklas įvyko šventųjų mišių metu, švento Legencijono bažnyčioje, kurioje dabar stovi švento Pranciškaus šventovė. Arkivyskupo potvarkiu tas relikvijas specialistai medikai tyrė keletą mėnesių. Tų tyrimų išvados buvo tokios. Tai tikras kūnas ir kraujas. Tai yra vieno žmogaus kūnas ir kraujas. Kūnas ir kraujas turi tą pačią grupę. Kūnas aišku širdies audiniai. Kraujo diagrama tokia, kad jį galima šiandien paversti žmogaus paimtų krauju. Kūnas ir kraujas prilygsta gyvo žmogaus kūnui ir kraujui. Kraujas rastas Turino drobulėje yra identiškas Lančiane esančiam kraujui. Parašas arhivyskupas Pacifico Frantoni. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis santuario dėl Miracolo Eucharistico Franti Minori Conventuali Lančiano, Italy. Tai tiek.